Keď sa hovorí o holokauste, väčšina ľudí si predstaví koncentračný a likvidačný tábor Auschwitz a Auschwitz-Birkenau. Vďaka práci historikov z dokumentačného strediska holokaustu však dnes vieme, že najviac ľudí zo Slovenska bolo zavraždených v koncentračnom tábore Sobibor. Je to medzi verejnosťou málo známy tábor. Prečo je to tak? Aj to si dnes povieme s riaditeľom dokumentačného strediska holokaustu a vedeckým pracovníkom Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Jánom Hlavinkom. Moje meno je Veronika Homolová-Tótová a toto je 24 podcast. Pán Hlavinka, vítajte.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Začneme v podstate rovno asi tým obdobím teda tých transportov, to znamená marec 1942 až október 1942, kedy bolo zo Slovenska vypravených 57 transportov, z toho 38 smerovalo vlastne do Lublinského dištriktu, Lublinskej oblasti a následne ďalších 19 bolo nasmerovaných do Auschwitzu. Keď hovoríme o Lublinskom dištrikte, aké koncentračné tábory vlastne do tohto okrsku spadali?
Lublinský dištrikt bol jedna z administratívnych oblastí tzv. Generálneho gubernátu. To bol názov veľkej časti nacistami okupovaného Poľska. Čiže Lublinský dištrikt si treba predstaviť ako jeden z veľkých regiónov. My by sme našim jazykom povedali vyšší územný celok. A v tomto dištrikte nacisti sa rozhodli urobiť jednak viacero koncentračných a pracovných táborov a zároveň postaviť vyhladzovacie tábory pre likvidáciu židovského obyvateľstva. To znamená, keď sa pýtate, aké tam boli, tak boli tam hlavne tie dva typy, koncentračné a pracovné tábory a potom vyhladzovacie tábory. A také tie najvýznamnejšie z tých koncentračných bol samozrejme tábor Majdanek. On sa tak nazýval ľudovo a do dneska to tak ostalo. Je to koncentračný tábor na predmestí samotného Lublinu, obrovský, ktorý aj dneska ešte do veľkej miery intaktne je zachovaný a je tam múzeum. A potom bolo niekoľko pracovných táborov, napríklad v Poňatovej, v Trávnikách, v Krašniku. A vyhladzovacie tábory, to sú vlastne tábory Belžec, Sobibor a potom mimo Lublinskej oblasti postavený, ale blízko nej tábor Treblinka.
Sobibor, keď teda hovoríme o Sobibore ako mieste, kde zahynulo najviac ľudí vyvezených zo Slovenska, kde sa vlastne nachádzal?
Sobibor sa nachádza úplne na východe Lublinskej oblasti a zároveň vtedy okupovaného poľského územia, veľmi blízko bieloruských hraníc. Keď tam idete dnes, tak sa vám môže stať, že váš mobilný telefón začne prijímať signál cez bieloruské BTS-ky a je to proste už úplná tá hraničná zóna s Bieloruskom, dokonca tam bežne stretnete už pohraničnú stráž. Ja som teda bol naposledy, keď situácia bola ešte iná v roku 2017, takže teda bola mierová situácia v Európe, tak už vtedy sme boli kontrolovaní pohraničníkmi.
Uh-huh. Aký veľký ten tábor vlastne pôvodne bol? Pre koľko ľudí mal slúžiť?
No, vyhladzovací tábor Sobibor bol výrazne menší ako napríklad spomínaný Auschwitz. A to vychádzalo z toho, že to bol len vyhladzovací tábor. To nebol koncentračný tábor, čiže tam si treba predstaviť zariadenia, ktoré mali slúžiť len na účel zavraždenia veľkého počtu obetí v priebehu.
Čiže tí ľudia tam vôbec neboli ubytovaní, oni vlastne prišli a mali byť hneď zavraždení?
Tak, absolútna väčšina privezených mala byť zavraždená do niekoľkých hodín od momentu, kedy vstúpili na pôdu tábora. Bola iba veľmi malá skupina tzv. Pracovne nasadených Židov, po nemecky Arbeitsjuden, ktorých držali v časti tábor 1 na to, aby triedili osobné veci zavraždených obetí. Tieto balili a následne boli odosielané do nacistického Nemecka. A potom bola ďalšia skupina pracovne nasadených, ktorá mala názov Sonderkommando, čiže zvláštne komando, ktorú držali v podtábore 3, ktorá sa mala zaoberať a zaoberala sa vlastne manipuláciou s telami obetí, to znamená vyberaním tiel z plynových komôr, prehľadávaním ich telesných otvorov kvôli hľadaniu cennosti, následne pochovávaním do masových hrobov, v neskoršom období pálením tiel obetí. Bavíme sa iba o niekoľkých stovkách osôb dokopy, ak hovoríme o obidvoch skupinách pracovne nasadených Židov, s tým, že tie dve skupiny sa nikdy nesmeli stretnúť, pretože tá skupina tzv. Zvláštneho komanda, Sonderkommanda z tábora 3, kde prebiehala fyzická likvidácia, mala vlastne kompletnú informáciu o tom, čo sa deje. To neznamená, že Židia z tábora 1 ju nemali, ale podľa logiky fungovania tábora tie dve skupiny museli ostať prísne oddelené, čo sa vlastne nacistom podarilo až do samotného záveru tábora dodržať.
Ja sa ešte troška vrátim. Na začiatku som vlastne hovorila, že tých transportov bolo 57 celkovo a 38 išlo do Lublinskej oblasti a 19 vlastne do Auschwitzu. Kto rozhodoval o tom, kam vlastne tí slovenskí Židia majú ísť? Prečo to bol najskôr teda Lublinská oblasť a potom následne Auschwitz?
To nebolo chronologické, že by tie oblasti nasledovali po sebe. V skutočnosti to bolo tak, že slovenské transporty boli odosielané niektoré do Auschwitzu a niektoré do Lublinskej oblasti aj s rozdielom jedného dňa. Uh-huh. To znamená napríklad prvý slovenský transport 999 mladých žien, s ktorými bol deportovaný jeden lekár, z 25. marca ten šiel do tábora Auschwitz. Ale už následne druhý transport, ktorý odišiel 27. marca, to bol transport 1000 mladých mužov práve do tábora Majdanek v Lublinskej oblasti, čiže niekedy je tam vyslovene striedanie, niekedy je séria transportov, ktorá ide len do Lublinskej oblasti. Rozhodovali o rozdelení toho, kam ten transport pôjde, rozhodovala nemecká strana a to súviselo proste s kapacitami aj na železnici, aj s kapacitami tých, nazvem to, perzekučných lokalít, alebo vyhľadzovacích lokalít. Napríklad je vysoko pravdepodobné, že keby v lete 1942 nacisti nezačali opravovať trať železničnú, ktorá viedla k Sobiboru, tak by do Sobiboru išlo viac slovenských transportov, ale vzhľadom na to, že nastali opravy trate železničnej, ktorá bola základným logistickým prvkom tej mašinérie, tak slovenské transporty od 14. júna 1942 išli všetky do Auschwitzu.
Chápem. A keď sa teda vrátime k Sobiboru, bol to vyhľadzovací tábor, ako ste teda povedali. Napriek tomu, podarilo sa niekomu prežiť, alebo tí, ktorí prežili, teda patrili do jedného z tých komand, o ktorom sme teraz hovorili?
Podarilo sa prežiť malej skupine bývalých pracovne nasadených Židov z toho tábora 1, to znamená z tej skupiny, ktorá pracovala s majetkom obeti a podielala sa teda na triedení a opravách veci a tak ďalej. A to z toho dôvodu, že 14. oktobra 1943 v rámci tejto skupiny bolo zorganizované povstanie, ktoré bolo aj uskutočnené v ten deň. A zhruba 300 osôb po tomto povstaní z tábora ušlo, ale iba 60 sa podarilo prežiť do konca druhej svetovej vojny a holokaustu. Potom vieme ešte o niekoľko málo preživších, ktorí vlastne táborom len ako keby prešli a boli na rampe tábora krátko po príchode selektovaní a poslaní do iných pracovných táborov. To sa robilo veľmi sporadicky. A takých ľudí bolo veľmi málo. Máme jedného takéhoto zo Slovenska.
Presne na toho som sa chcela opýtať, že vám sa vlastne podarilo zistiť, že existuje človek, ktorý teda prežil Sobibor a pochádzal zo Slovenska. Povedzme si teda o ňom niečo bližšie.
Áno, ten príbeh bol dlho bezmenný, lebo existovalo svedectvo a existuje svedectvo tohto človeka napísané ešte v roku 1943 ako taká výpoveď v slovenčine aj v nemčine, ktoré sa nachádza už vo viacerých archívoch. To znamená, vieme, že bolo posielané ešte v čase vojny na rôzne svetové strany, aby bola informácia o tom, že aj takýto tábor existuje. Podarilo sa mi spojiť teda výpoveď jedného konkrétneho preživšieho s týmto konkrétnym dokumentom, takže dneska vieme, že ide o Jozefa Šnicera, ktorý pochádzal zo Sabinova na východnom Slovensku. Bol spolu s manželkou, švágrom, sestrou a ich deťmi deportovaný v transporte, ktorý odišiel 22. mája 1942 cez Prešov do Lublinskej oblasti. Celá rodina spolu s ďalšími sabinovskými židmi a židmi z okolia Sabinova bola následne dislokovaná nacistami do geta v obci Rejoviec a odtiaľ neskôr deportovaná do Sobiboru. Manželka Jozefa Šnicera, Margita, jeho sestra a ich jedno dieťa boli na rampe tábora Sobibor určené na fyzickú likvidáciu a krátko po príchode transportu zavraždené. Samotný Jozef Šnicer spolu so svojím švagrom a jeho synom boli vyselektovaní spolu s ďalšími asi 150 židmi a odvedení do pracovného tábora Krychov. To bol tábor v blízkosti Sobiboru, jeden zo série pracovných táborov, ktorých väzni sa zaoberali odvodňovacími prácami. Oni boli so Sobiborom veľmi úzko prepojené tieto tábory, lebo samozrejme, že v podmienkach, akých fungovali, tí ľudia veľmi rýchlo oslabli, boli tam infekčné choroby, čiže následne veľká časť tých väzňov bola po selekciách posielaná naspäť do Sobiboru a tam boli zavraždení. Čiže môžeme hovoriť o takom nejakom dočasnom pracovnom nasadení pred zavraždením. Avšak Jozefovi Šnicerovi sa podarilo z Krychova ujsť a dostať na Slovensko.
Takže on neušiel počas toho povstania?
Nie. Jozef Šnicer v skutočnosti v Sobibore bol iba niekoľko hodín. Prebehla selekcia. Po selekcii bol vyvedený spolu so 150 väzňami do tábora Krychov. Tam bol väznený a v roku 1943 odtiaľ utiekol. Pričom jeho švagra a jeho synovca, ktorí tam boli s ním, nacisti zavraždili. To znamená, on ostal sám z celej deportovanej rodiny. Dostal sa na Slovensko a v Kežmarku, kde sa ukryl, nie v Sabinove, ale v Kežmarku, v podstate spísal alebo dal výpoveď, ktorá bola spísaná a následne ako prameň odoslaná. Podobne ako napríklad správa Vrbu Veclera alebo svedectvo Dionýza Lenarda určená na to, aby sa šírila informácia, čo sa deje.
Uh-huh. A on potom zostal na Slovensku ešte teda počas vojny?
Zostal na Slovensku. Ten osud je dosť dramatický, veľmi podobný na iné osudy židov ukrývajúcich sa pod falošnou identitou v priebehu ľudáckej, existencie ľudáckej Slovenskej republiky. Prežil aj povstanie v ukrytoch. V podstate, pokiaľ viem, po vojne sa vysťahoval do Spojených štátov amerických. A žiaľ, ja som ho už nezastihol medzi živými, ale existuje jeho svedectvo natočené Spielbergovou nadáciou, ktoré je video záznamom a ktoré keď si zanalizujete, tak vidíte, že to je autor prameňa tej správy.
Chápem. A svedčil aj na nejakých súdnych procesoch potom po vojne?
Nevidel som svedectva na súdnych procesoch, videl som jeho zapísaného ako svedka na rôznych úmrtných listoch, ktoré boli vydávané po druhej svetovej vojne osobám, ktoré zahynuli v gete Rejoviec slovenskými úradmi, československými úradmi na Slovensku, pretože on bol priamym svedkom smrti niektorých osôb.
Chápem. A spomínali sme vlastne to povstanie v Sobibore, čiže dá sa povedať, že tábor ako taký fungoval vlastne od mája 1942 do jesene 1943, kedy to povstanie vypuklo. Vieme o ňom povedať niečo bližšie? Kto bol vlastne tým iniciátorom a ako to teda dopadlo?
Áno, vieme to povstanie pomerne presne popísať vzhľadom k tomu, že priami svedkovia toho povstania prežili. Tu treba ešte povedať, že to nebol jediný pokus o povstanie, ktorý v histórii tábora bol. Bolo viacero pokusov aj o útek a možno aj o organizované povstanie, ktoré sa však nacistom podarilo odhaliť. Napríklad v tábore 3, v tom, kde bolo to špeciálne tzv. Väzenské komando, ktoré sa zaoberalo narábaním s telami, sa našiel počas archeologických vykopávok tunel, ktorý si väzni kopali, ktorí sa chceli podkopať vlastne mimo túto sekciu tábora a dostať sa von za oplotenie. Nacisti na to prišli a vyvraždili v jeden deň celú skupinu tam nasadených väzňov. Bola skupina holandských Židov, ktorí sa pokúšali organizovať masový útek. Tí boli takisto v roku 1943 odhalení a boli všetci popravení. Bolo viacero dokonca verzií, ako by to povstanie, ktoré nakoniec bolo uskutočnené, malo vyzerať. Ale tam treba povedať, že kľúčovú úlohu zohral faktor, že asi v septembri 1943 boli do sobiborského tábora privezení v transporte Židia, ktorí boli väznení v Minskom gete, čiže v Bielorusku dnešnom. A medzi nimi bola veľká skupina mužov, ktorí boli predtým aj nasadení v radoch Červenej armády na východnom fronte, čiže boli to vlastne frontoví vojaci. A z faktu, že títo ľudia mali vojenskú skúsenosť, mali skúsenosť so zabitím iného človeka, teda nemali z toho strach a vedeli to urobiť, vyplýva aj to, že oni keď znovu s určitou dávkou šťastia alebo proste v rámci okolností boli vyselektovaní medzi Arbeitsjuden, pretože bola možnosť, že by išli takisto priamo do plynovej komory a zorientovali sa v podmienkach sobiborského tábora, o čo ide, ako funguje a tak ďalej, tak z tohto faktu vyplýva, že toto bola určujúca skupina, ktorá vypracovala tzv. Vojenský plán toho povstania. Viedol ju a nakoniec aj celé povstanie viedli dvaja muži. Jeden bol Alexander Aronovič Pečerský, ktorý bol členom tej skupiny bývalých sovietských vojakov. A druhý bol Leon Feldhendler. To bol veľmi vážený väzeň medzi tými Arbeitsjuden, ktorý už bol dlhšie obdobie v sobiborskom tábore. Bol to poľský Žid. Vlastne títo dvaja, Pečerský a Feldhendler, zorganizovali ako keby celý plán povstania, pričom Pečerský mal na starosti tú vojenskú alebo likvidačnú časť. A spojila sa v nich ako keby miestna znalosť a dajme tomu tá schopnosť vojenská.
Hej? A to odhodlanie. To bolo treba,
aj určite. Odvaha. No a ten priebeh bol taký, že oni využili fakt, že nacisti sa obohacovali z majetku obeti. To znamená, v tábore 1, kde sa triedil majetok, bolo niekoľko dielní, ktoré ešte opravovali niektoré zvršky, topánky a tak ďalej a zároveň pôsobili pri ohodnocovaní a triedení. A oni, tí povstalci, vlastne pracovali s tou chamtivosťou a postavili to na tom, že volali tých jednotlivých príslušníkov SS, kľúčových, do tých dielní na vyskúšanie napríklad koženého kabáta, ktorý by mohol dotyčnému ako
padnúť.
Pričom keď daný príslušník SS tam vstúpil, čakala ho tam skupina týchto povstalcov, ktorí ho na mieste zabili, ale tak, aby to bolo v čo najväčšej tichosti. Počítali s tým, že počet SS-akov, ktorí mali veliace hodnosti, bol veľmi nízky v Sobibore. V skutočnosti ostrahu tábora robili dobrovoľníci z radov, naverbovaní z radov bývalých sovietských vojakov, teda vojnových zajacov, ktorých Nemci volali travníky Männer, pretože v tábore travníky ich cvičili na službu v týchto vyhladzovacích táboroch, čiže títo tzv. Muži z trávnikov, nosiaci čierne uniformy, neboli Nemci a mali na starosti ochranu alebo strážnu službu v tábore po jeho perimetri na strážnych vežiach a tak ďalej, plus asistovali pri tom vyhladzovacom procese. Ale samotných príslušníkov SS, ktorí by zároveň mali veliace, bolo nejak 20 až 30, pričom v deň, keď povstanie vypuklo, mnohí boli na dovolenke. Čiže preto oni vlastne sa snažili zlikvidovať najprv tú veliacu zložku a potom premôcť na určitom úseku tú ostrahu. Podarilo sa im takto v to 14. októbra 1943 zabiť, myslím, 10 a ťažko zraniť jedného príslušníka SS. Úplne všetko nevyšlo, ako chceli. Začala sa streľba, teda prezradilo sa to trochu skôr, ako mysleli, ale tá veľká masa väzňov sa vlastne vrhla na určitý úsek oplotenia a podarilo sa im ho preraziť s tým, že bolo treba ešte prekonať minové pole, cez ktoré takisto už utekali do okolitých lesov, lebo treba povedať, že Sobibor je v zalesnenej oblasti, práve veľmi odľahlá zalesnená oblasť, ktorá to, čo vlastne slúžilo na to, aby bol čo najďalej od možných svedkov. No, je pravda, že ten nacistický bezpečnostný aparát sa rýchlo zmobilizoval. Začala obrovská akcia. Strašne veľa z tých väzňov, ktorí ušli, vlastne nacisti do niekoľkých dní chytili, zabili a ako hovorím, podarilo sa prežiť asi 60 priamym účastníkom.
O Sobibore sa toho naozaj hovorilo veľmi málo, práve preto, že ten tábor bol aj teda po tomto povstaní zlikvidovaný, nacisti zlikvidovali všetky informácie, ktoré teda v nejakých kartotékach mali. A jedna z tých vecí bola aj to, že sa vtedy, keď sa o tom aj začalo, povedzme, pred tými 15 rokmi aj na Slovensku hovoriť, hovorilo, že sa nezachovali fotografie, alebo veľmi máličko fotografií zo Sobiboru, ale pred 2 rokmi sa podarilo nájsť sériu ďalších fotografií v pozostalosti práve, myslím, že to bol zástupca veliteľa a tábora Sobibor, ktorý bol práve počas toho povstania tam vlastne aj zavraždený. A volal sa Johann Niemann.
Áno. Tie fotky sa našli alebo dostali do rúk niektorých historikov trošku skôr ako pred 2 rokmi. Oni pred 2 rokmi boli viac menej zverejnené, ale myslím, že ten nález a darovanie prebehlo niekedy v roku 2015. Potom prebehla dosť podrobná analýza, je ich niekoľko sto, hovorí sa až o 300 záberoch. Ja som ich videl, mnohé z nich teda sú veľmi dobre exponované, sú naozaj robené veľmi kvalitne. Asi treba povedať, kto bol Johann Niemann, aby sme trošku ten kontext objasnili aj tých fotiek. Johann Niemann bol naozaj zástupca veliteľa tábora Sobibor. Bol to nacista telom a dušou. V čase, keď ho zabili, mal 30 rokov. On sa narodil v roku 1913. Otec bol farmár. On sám bol maliar izieb. Ale veľmi skoro vstúpil do NSDAP aj do SS a začal svoju kariéru ako strážnik v koncentračnom tábore. Konkrétne v koncentračnom tábore, myslím, Esterwegen, niektorý je niekde pri holandských hraniciach, potom v Sachsenhausene a potom, a to je dôležité, pôsobil v akcii Eutanázia.
T4,
áno, jej kódové označenie bolo T4. Bola to akcia, ktorá začala v roku 1939, trvala zhruba do roku, myslím, 1941, počas ktorej časť nacistického bezpečnostného aparátu v niekoľkých tzv. Sanatóriách fyzicky likvidovala duševne a telesne postihnuté osoby. S radou Nemcov, obyvateľov Nemecka, pretože sa aplikovala to, čo Nemci, teda nacisti, volali, že rasová hygiena. To znamená, oni tieto osoby považovali za nehodné života.
Áno, náš dokumentárny film, ktorý o tom hovorí, sa presne volá Nehodný žitia. Boli sme nakrúcať v Hartheime z hodou okolností.
Áno, Hartheim bol jedno z týchto sanatórií takzvaných, kde či už injekciami alebo potom plynom, teda oxidom uhoľnatým, pokiaľ viem, vraždili týchto handicapovaných. A Niemann pôsobil v Grefeneku. Mal na starosti dokonca aj manipuláciu s telami zavraždených a ich spaľovaním. Čiže čo treba povedať? V akcii T4 sa vycvičila absolútna väčšina páchateľov, ktorí neskôr pôsobili v Belžeci, v Sobibore a v Treblinke. Oni niektorí dokonca kolovali cez tieto tábory. Tak Niemannovo prvé pôsobisko bol Belžec a až z Belžecu bol presunutý do Sobiboru, kde už na základe svojej predchádzajúcej tzv. Služby v Esterwegene, Sachsenhausene, Grefeneku dosiahol pozíciu zástupcu veliteľa. Tie fotky sú jeho osobné fotky. Sú to fotky, na ktorých on pozuje s inými SS-akmi a nielen SS-akmi, ale aj tzv. Trávniky Männer aj v Sobibore. Oni sa fotili na miestach, ktoré povedzme považovali za také, ktoré nevyzradzajú tajomstvo, ale z niektorých fotiek je vidieť stavby alebo v pozadí stavby, o ktorých vieme, že už boli súčasťou toho mechanizmu vraždenia. Vidieť oplotenie, vidieť tváre veľmi dobre exponované. Napríklad vidieť Ivana Demjanjuka, ktorý bol dlhé roky súdený a sa pochybovalo, či bol v Sobibore. On tvrdil, že nebol, tak je ho tam vidieť. To znamená, sú to veľmi vážne fotky, pretože do ich nálezu sa pracovalo s nákresmi, schémami, či už na základe pamäti
preživších,
to bolo hneď v tom prvom období, keď prebiehali povedzme justičné kroky vo vzťahu ku tomuto miestu zločinu, alebo s plánmi, ktoré odhalil archeologický výskum. Ale to sú všetko veci, ktoré vyžadujú proste predstavivosť, kdežto vy už vidíte na fotografiách budovy. No a tie dva albumy, ktoré vlastne tvoria gro tej zbierky fotiek, boli poslané po Niemannovom zabití v povstaní rodine, ktorá ich približne v čase, ako som hovoril, dala k dispozícii historikom.
Prečo sa vlastne nacisti po tom povstaní rozhodli tábor zrovnať zo zemou a uzavrieť a nepokračovať teda v jeho existencii?
Tak jedna z vecí s veľkou pravdepodobnosťou bola tá, že jeden z dôvodov bol ten, že uniklo dosť veľa svedkov toho, čo sa deje. Druhá, oni si boli veľmi dobre vedomí, že to, čo sa tam deje, plus čo robia na iných miestach a čo tvorí vlastne náplň toho tzv. Konečného riešenia židovskej otázky, že to je zločin proste absolútny, ktorý bude stíhaný, ak by k tomu došlo, ak by vojnu prehrali. To znamená, zahladzovali stopy po tomto obrovskom zločine. To je ináč veľmi ťažké urobiť. Dnes archeológia, forenzná archeológia odhalila proste základy už tých stavieb a sú svedectvá dokonca páchateľov, ktorí sa popriznávali, že tak a tak to fungovalo, ale ja som s tým nič nemal. Hej, to bola taká... Hej, alebo ak sa priznali už potom, že aj s tým niečo mali, tak zvaľovali tú hlavnú zodpovednosť potom na svojich nadriadených. No a to rozhodnutie teda po povstaní urobil samotný Heinrich Himmler, ktorý stál na vrchole tej nacistickej bezpečnostnej pyramídy a samotného holokaustu s tým, že bola privezená skupina väzňov z Treblinky, ktorí mali pod dohľadom nacistov rozmontovať príslušné budovy, vysadiť stromy, urobiť mnohé opatrenia, aby to nebolo viditeľné, ľahko identifikovateľné. Ale viete, to je, bolo krátkozraké, pretože aj dneska, keď tam idete, tak vidíte, ak sa dobre dívate, alebo vám prípadne ukážu, vidíte fyzické stopy, hej, zarastený ostnatý drôt v kmeni stromu a rôzne iné veci, plus, hovorím, bol ten archeologický prieskum, plus aj z svedectva Šnicera vieme, a nielen z tohto svedectva, že obyvateľstvo v okolí malo vedomosť, čo sa tam deje. Oni nemuseli ovládať celý mechanizmus tábora, ale oni vedeli, že to je miesto, kde Židov masovo vraždia, tela pália, bolo cítiť zápach tohto pálenia. Plus časť toho obyvateľstva sa skrz zásobovanie a skrz nejakú prácu v kuchyni, respektíve kontakty s ukrajinskými strážcami, tak ich volali, aj tých trávniky manor.
Dostávali
do kontaktu. To znamená, to nebolo prakticky možné úplne utajiť.
Chápem. A napriek tomu, že teda nacisti zlikvidovali tieto stopy, zlikvidovali informácie alebo snažili sa o tých ľuďoch, ktorí tam teda boli zavraždení, vieme dnes aspoň odhadom povedať, koľko ľudí teda v Sobibore bolo zavraždených?
Podľa posledných odhadov, myslím, že veľmi kvalifikovaných, postavených na veľmi serióznom a dlhoročnom výskume, sa to odhaduje na zhruba 180 tisíc osôb. Pričom si treba uvedomiť vždy ten časový faktor. Od mája 42 do októbra 1943, do polovice októbra 43, 180 tisíc osôb.
A zo Slovenska?
Zo Slovenska najnižší odhad 24 tisíc, najvyšší 28. Čím ďalej viac sa prikláňame k tomu vyššiemu číslu, pretože vieme, že to nižšie zachytáva len obdobie do októbra 42, ale potom ešte boli likvidácie táborov, v ktorých slovenskí Židia sa podobne ako Šnicer ocitali. Plus tam je otázka, či niektoré getá boli likvidované v Sobibore alebo v iných táboroch. Alebo priamo na mieste geta, čiže vyzerá to skôr na to vyššie číslo. Ten odhad nižší bol robený veľmi dávno.
Chápem. Pán Hlavinka, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas prísť nám porozprávať o tomto dôležitom mieste aj, ktoré sa teda týka priamo našej histórie, keďže to je miesto, kde teda zahynulo najviac občanov vyvezených zo Slovenska a určite by sme o ňom mali vedieť. Ak by sa našli ešte ďalšie nové informácie, veľmi radi vás k tejto téme ešte privítame.
Ďakujem, budem rád.
Ďakujem veľmi pekne, že ste nás sledovali a počúvali.